Welcome to the Medical Orbit Podcast, where we explore various healthcare topics.
Dobrodošli u današnji podcast. Moje ime je Neno Horvat i ja sam predsjednik udruge Remisija, udruge oboljelih od upalnih reumatskih bolesti koji se liječe biološkom terapijom. A moj današnji sugovornik je docent primarius doktor znanosti Joško Mitrović, predstojnik klinike za unutarnje bolesti i pročelnik Zavoda za kliničku imunologiju, alergologiju i reumatologiju u kliničkoj bolnici Dubrava, s kojim ćemo razgovarati o ulozi bolesnika u ishodima liječenja reumatoidnog artritisa, odnosno upalnih reumatskih bolesti. Docent Mitrović, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i zahvaljujem na pozivu.
Upalne reumatske bolesti u koje spada reumatoidni artritis su složene bolesti. Nije ih dovoljno liječiti samo lijekovima, već je ključno i aktivno sudjelovanje pojedinca. To bi pretpostavilo da bolesnik treba biti i dobro educiran, i informiran i motiviran da što više pridonese boljem upravljanju bolesti. To se ne odnosi samo na specijalista reumatologa, već i na puno drugih specijalnosti. Pa zašto bi onda taj trebao biti prisutan, taj multidisciplinarni pristup u liječenju upalnih reumatskih bolesti?
Evo, kako ste rekli, radi se o kompleksnoj bolesti, radi se o sistemskim bolestima i kako kaže riječ sistemska, znači da bolest ne zahvaća samo zglobove, nego zahvaća i više organa, odnosno organskih sustava. Shodno tome je bitno da u liječenju, dijagnostici i praćenju bolesnika, osim reumatologa koja je ključna figura u praćenju ovih bolesnika, sudjeluju i liječnici drugih specijalnosti. Znači, ako bolest zahvati neki drugi vitalni organ, primjerice pluća, uključujemo kolege sa pulmologije, kardiovaskularni sustav, kolege sa kardiologije i slično. Međutim, ono što je bitno je uloga samog bolesnika. Znači, bolesnik mora aktivno sudjelovati u procesu liječenja. Ne u smislu da bolesnik određuje terapiju, nego je potrebna interakcija između liječnika i bolesnika. Naime, vi morate znati da sva stručna društva, počevši od našeg Hrvatskog reumatološkog društva, preko evropskih i američkih društava, uvijek nalažu jednu suradnju između liječnika. U stvari ne možemo reći nalažu, nego predlažu jednu. Znači, društva predlažu suradnju između liječnika i bolesnika, jer se upravo pokazalo da je zahvaljujući suradnji liječnika i bolesnika, na taj način se postižu ciljevi liječenja. Cilj liječenja reumatoidnog artritisa je postizanje remisije bolesti, odnosno da je bolest u potpunosti fazi, ajmo je tako nazvati, oporavka, ili kod nekih težih slučajeva postizanje niske aktivnosti bolesti.
A kako pacijent, dakle, da li oboljeli ima, recimo, i dovoljno vremena pitati svog liječnika kada dođe na kontrolu ili na prvi pregled da ga što više uputi u njegovu bolest?
A to je naša, u stvari, primarna uloga je nas liječnika da damo pravovaljanu informaciju našim bolesnicima. Međutim, morate shvatiti da kad se nađete u, to ćete možda vi bolje znati iz položaja samog bolesnika, kad dođete na liječnički pregled, nekada možda ne pitate sve ona pitanja koja ste imali i koja ste zamislili da trebate pitati liječnika. Mi smo tu da objasnimo, znači, bolest, tijek bolesti, kako bolest nastaje, kako se bolest liječi. Međutim, očekujemo i od samog bolesnika, ukoliko postoje bilo kakve nejasnoće vezano za samu bolest, pa i čak i za mehanizam nastanja nekih bolesti, sva pitanja su svakako dobrodošla.
Kako liječnici, vaši kolege i vi, gledate na situaciju kada pacijent dođe vama na kontrolu i kod vas je drugi ili treći puta i onda ima papirić ili što više blokić sa jako puno pitanja i on postavlja pitanje za pitanje. Kako vi gledate na to? Da li vam, kako bi se reklo u narodu, padne mrak na oči?
Ne, ja mislim da je to u redu. Ako su pitanja vezana za samu bolest koju bolesnik ima, onda su ta pitanja svakako dobro došla. Zato jer je tu, radi se, morate znati da se radi, to nisu svakodnevne, znači, bolesti koje viđate često u populaciji. Znači, radi se o rijeđim bolestima i često bolesnici nemaju, ne znam, poznanika ili nekog od prijatelja koji boluje od te iste bolesti, za razliku od nekih drugih bolesti, kao što je primjerice arterijska hipertenzija ili šećerna bolest, gdje vi uvijek poznajete nekoga tko ima tu bolest. Tako da bolesnici jednostavno, i to je opravdano, imaju potrebu za dodatnim objašnjenjima i mi smo tu da odgovorimo na njihova pitanja. Najvažnija je u stvari suradnja između liječnika i bolesnika. Mi pratimo suradljivost samog bolesnika, ali je ona ključna za postizanje ishoda liječenja. Međutim, mi nekada nemamo mehanizme s kojima mi možemo pratiti da li bolesnik uvijek uzima terapiju na onako propisan način kako smo mi to kazali. Svakako ljudski je i za razumjeti je kad se osoba dobro osjeća, kada pročita koje lijekovi eventualno mogu imati nuspojave, da ako se dobro osjeća da neko pokuša smanjiti recimo dozu lijeka ili preskočiti dozu lijeka, to je neispravno, zato jer to u stvari može samo pogoršati situaciju, znači ne kratkoročno, ali dugoročno može dovesti do toga da organizam razvije takozvana protutijela na sam lijek i da onda taj lijek koji je bio i efikasan u maksimalnoj dozi više ne bude učinkovit kod tog bolesnika.
Ispravno bi bilo kada bi se sa tim konzultirao sa svojim ordinarijusom.
Naravno da se mora se konzultirati, znači bolesnik ne smije nikada sam na svoju ruku mijenjati ili ukidati terapiju. Znači uvijek postoji prva instanca, to je liječnik obiteljske medicine s kojim se pacijent uvijek mora konzultirati, koji je upućen u liječenje, u kroničnom liječenju svojih bolesnika, i tu postojimo mi, znači specijalisti koji uvijek uskačemo u slučaju pogoršanja, akutnih pogoršanja naših bolesnika. Znači naši bolesnici uvijek znaju, pogotovo bolesnici koji su na biološkoj terapiji, da smo mi uvijek dostupni za bilo kakvu modifikaciju terapije, za bilo kakve komplikacije vezane za osnovnu bolest i slično.
Pa to pacijent mora automatski tak i tak obavijestiti svog ordinarijusa ako bilo kakve se komplikacije ili nuspojave dogode.
Ako mogu ja sa perspektive liječnika pitati vas kao bolesnika, što je vama u stvari glavna motivacija da uzimate redovito prepisanu terapiju?
Radna aktivnost, kvaliteta života, jer sam uz propisanu tu terapiju doživio da više nisam ograničen, limitiran kao nekada. Jesam zbog staža moje bolesti, ali i da mi je terapija bila takva kako sada uzimam, dostupnija puno prije nego što sam ju počeo uzimati, danas bi bilo čisto drugačije. Ja jesam ograničen i limitiran. No međutim, kada ja vidim da ja napredujem uz tu terapiju, napredujem u smislu da mi je kvaliteta života bolja, da imam radnu sposobnost, radnu aktivnost, to je nebo i zemlja. To je moja najveća motivacija u tome da se pridržavam terapije. Jer vrlo vjerojatno kada se ne bi pridržavao terapije, izgubio bi dosta toga. I to je ono što je jako bitno, ja mislim, za sve pacijente. Upravo je to ono što je bitno. Pridržavati se terapije. Ne gubiti nadu. Znamo da komunikacija mora uvijek biti dvosmjerna, no međutim, pacijent i njegov liječnik mogu drugačije doživljavati svoju bolest. Ne? Recimo, pacijent ima, njegov osnovni cilj je kad ima neku upalnu reumatsku bolest, da može, kad je vani vruće, kad hoda po cesti i kupi flašicu u dućanu, da ju može otvoriti. Njemu je to u tom trenutku najbitnija stvar, a on to ne može napraviti. A kako, šta je najbitnije liječniku onda pa, u tom trenutku?
Ovako, znači ono što je bitno da shvatimo, da bolesnici shvate da u stvari mi i bolesnici imamo jedan jedinstveni cilj. Znači cilj je postizanje remisije bolesti ili niske aktivnosti bolesti. Znači mi imamo jednaki cilj, međutim način razmišljanja liječnika naravno da nije isti kao način razmišljanja bolesnika. Jer mi kad bolesnik dođe u našu ambulantu, onda će vidjeti da mi gledamo neke parametre, radimo nekakve skorove, računamo nekakve tablice i slično. Jer mi to ne radimo iz dosade, to radimo iz razloga, na taj način mi pratimo objektivno bolesnika i znamo kad nam dođe na sljedeću kontrolu kako je bilo stanje prethodno, kako je za 3 mjeseca, kako je za 6 mjeseci itd. Međutim, i naš je cilj u svemu tome da bolesnik, ovo što ste vi rekli, normalno funkcionira, znači u svakodnevnim aktivnostima, da može normalno živjeti, znači postizanje remisije. Remisija znači povlačenje, potpuno povlačenje svih simptoma i znakova bolesti. Međutim, morate znati da i dan danas postoje slučajevi kada je bolest nije prepoznata na vrijeme ili se bolest zanemari. Onda se razviju takozvana strukturalna oštećenja lokomotornog sustava ili se pak razviju kronične promjene na nekim od vitalnih organa, primjerice na plućima, razviju se reumatoidna pluća, onda mi kod tih bolesnika ne možemo vratiti stanje na prvobitno stanje i kod takvih bolesnika se možemo biti zadovoljni ako postignemo tu takozvanu nisku aktivnost bolesti. Jel, znači, onda znate da je taj bolesnik neko kod koga bolest traje duže vremena, a imate i slučajeva kada bolesnici ne odgovore svi jednako dobro na ciljanu terapiju.
Da, naravno. Ali ima isto tako situacija gdje oboljeli se osjeća fantastično, a njegova klinička slika, njegovi nalazi pokazuju da je u jako lošem stanju. Ili isto tako, on će se osjećati jako loše, ali njegova klinička slika, njegove nalaze će pokazati da je on zapravo super. Kako se mogu takve situacije premostiti? Kako tog pacijenta u jednoj ili drugoj situaciji motivirati da se uključi u nešto? To se nadovezuje na ovo što ste sad govorili.
Je, to je, opet se vraćamo na tu suradnju i povjerenje između liječnika i bolesnika. Znači, vi morate znati da, a u stvari znate kao osoba koja
preko pola života živi sa
artritisom. Sa reumatoidnim artritisom, da bolest može ostaviti nekakve trajne posljedice. Tako?
I sad, kako?
Ako ima nekakve trajne posljedice, mi možemo imati mirnu fazu upale, a bolesnika, na primjer, boli neko mehaničko oštećenje. Jel, oštećenje ili tetive, ili ne znam, mišića, ili same kosti i slično. S druge strane, kod reumatoidnog artritisa razvija se ubrzani i osteoartritis, znači degenerativni reumatizam koji je također bolan, znači daje bolne zglobove i nekad bolesnici miješaju bol od degenerativnih promjena sa boli od reumatoidnog artritisa. Mi danas imamo jasne alate s kojima možemo ustanoviti da li se radi o upalnom procesu ili se radi o degenerativnom procesu. Prvi alat koji ima liječnik, to je onaj najstariji alat i koji je uvijek najbitnija, to mi zovemo, znači, anamneza i status. To znači razgovor sa bolesnikom i pregled bolesnika. Ali vi u razgovoru sa bolesnikom i sa pregledom bolesnika već možete uz dovoljno kliničkog iskustva postaviti i dijagnozu reumatoidnog artritisa i shvatiti da li se radi o pogoršanju reumatoidnog artritisa ili se radi o novonastaloj nekoj mehaničkoj bolesti. A kasnije ćete vi sa laboratorijskim pretragama i slikovnim metodama, primjerice danas imamo na raspolaganje i jako osjetljivu metodu, to je ultrazvuk lokomotornog sustava, s kojom vi možete, recimo, u ovim slučajevima kad kažete da se pacijent čini klinički miran, mi nekad ultrazvučno ipak vidimo da u tim zglobima postoje znakovi upale. Jel, onda mi bolesniku nekad čak znamo preporučiti veću dozu sistemske terapije kako bi suzbili taj dio upale. Morate voditi računa da se radi, prag boli je teško definirati kod bolesnika. Bolesnici sa reumatoidnim artritisom i s drugim upalnim reumatskim bolestima naučili su živjeti sa boli. Tako da nekada ono što oni možda ne bi prijavili uopće kao bol, nekoj drugoj osobi bi to itekako bila izražena i jako visok prag.
Jako visoki prag tolerancije boli. Da. A mene, recimo, kao pacijenta, kad bi došao prvi puta kod reumatologa, meni bi jako puno značilo kada bi ja dobio nekakav, kada bi on meni prezentirao, kad već postavi dijagnozu, naravno, kada bi prezentirao nekakav plan, da ja vidim da on ima u planu zaista nešto sa mnom učiniti, provesti, da mene što prije dovede u remisiju.
Naravno da postoje, znači svaki pregled, liječnički pregled, ja sam vam rekao, znači liječnik ima svoj algoritam razmišljanja, pacijent ima svoj algoritam razmišljanja. Mi uvijek imamo cilj je isti, jel? Cilj je isti, znači izlječenje bolesnika. Ovisi ako dođete na o kojem se pregledu radi, ako se dođe na prvi pregled, važno je uvijek postaviti pravovremenu dijagnozu. Rekao sam vam da i dan danas u nekim upalnim reumatskim bolestima postoji odmak od pojave simptoma bolesti pa do same dijagnoze i do nekoliko godina. Jel? I tad se mogu razviti jasna strukturalna oštećenja. To vam je primjerice više kod bolesti skupina spondiloartritisa, koji također spadaju u upalne reumatske bolesti, ali svaki liječnik koji se bavi sa reumatologijom ili kliničkom imunologijom ima jasno razrađen plan za svakog bolesnika, kako se ponašati prilikom prvog pregleda, što pratiti kod kontrolnih pregleda. Često se bolesnici čude jer dođu kod liječnika, ne znam, zbog bolnih zglobova, pa mi radimo kompletan internistički pregled, šaljemo bolesnika na snimanje pluća, šaljemo ga na EKG, nekad na ultrazvuk srca, a to radimo iz, opet ću se vratiti na ono što sam rekao na početku, radimo iz onog razloga jer su to takozvane sistemske bolesti. Znači bolesti koje mogu osim zglobova zahvatiti gotovo sve unutarnje organe. A nekad kod nekih bolesti, primjerice sistemskog lupusa, zglobna manifestacija može biti samo odraz nečeg punog opasnijeg što se događa unutar organizma.
Da se malo vratim, malo prije smo spomenuli papiriće ili blokiće sa pitanjima. Da li bi, kad govorimo o dvosmjernoj komunikaciji, da li bi liječniku značilo kada bi pacijent, kad dođe na kontrolu, došao sa jednim papirićem ili blokićem, nazovimo to dnevnikom pacijenta, kakve sve manifestacije povoljnije ili nepovoljnije imao između dva ciklusa uzimanja terapija ili između dvije kontrole? Koliko bi to značilo vama kao liječnicima?
Pa, ono što je nama najbitnije kao liječnicima je da znamo pravo stanje bolesnika. Znači, da li on, znači kako se bolesnik osjeća na terapiju i da li on uzima terapiju na onaj način kako je ta terapija propisana. Jel, da li će to nama bolesnik iskomunicirati na usmeni način ili će si u obliku nekih bilježaka, to je u stvari na neki način meni svejedno. Cijenim samo da je potrebna i naglašavam da je potrebna apsolutna suradnja i povjerenje između liječnika i bolesnika.
Često puta pacijenti, ja bi sad jako želio iskoristiti priliku da i vi kao liječnik to kažete. Često puta pacijenti znaju nazvati našu udrugu i onda pitaju neke informacije o bolesti, o liječenju i tako dalje. I onda često puta se dogodi situacija da mi vidimo da su ljudi koristili razno razne Dr. Google varijante ili forume ili nešto slično tome i kažemo im nemojte to ljudi. Postoje stranice stručnih društava, postoje stranice udruge, konkretno na stranici udruge Remisija je jako jasno i jako konkretno od najvećih autoriteta u Hrvatskoj napisano o upalnim reumatskim bolestima, o metodama, načinima liječenja. Dajte, molim vas, vi kao liječnik, recite da nas čuju pacijenti, recite šta mislite o takvim Dr. Google ili forum kombinacijama.
Ja osobno mislim da internet i sva druga komunikacijska sredstva, znači Google kako ste rekli i tako dalje, ja mislim da je ljudski da osoba kad čuje da nešto ima, da to ide tražiti na internet, jer to je vrlo teško zaobići u današnje vrijeme. Međutim, ono što moramo biti oprezni je da vas taj internet, odnosno Google ili već ne znam što, jel, često odvede na krivi put. U stvari, većinom odvede na krivi put, jer vi ćete na tom internetu za pojedine bolesti najčešće naći ona najgora stanja koja su povezana za tu bolest. Jel, što često onda prepadne same bolesnike, nekad ih i demotivira za samu terapiju. A s druge strane, ono što smo rekli na početku, upalne reumatske bolesti nisu toliko česte kao neke druge bolesti, pa isto tako je ljudski zasvatiti da osobe osim s liječnikom imaju, pacijenti osim s liječnikom imaju potrebu podijeliti svoja iskustva s nekim drugim. Jer, ne znam, ako imate gripu ili covid, pa kad čujete da je neko drugi imao gripu ili covid, uvijek pitate, aha, jesi ti imao taj simptom, jesi ti ostao bez okusa, mirisa i slično. Evo, tako i kod drugih bolesti, ljudi i pacijenti, to je ljudski, jednostavno žele čuti iskustva drugih. I kad čuju iskustva drugih, znaju da nisu sami u Zagrebu, Hrvatskoj, Europi i svijetu, nego znaju da postoje druge osobe sa sličnom problematikom. Međutim, ja u tom kontekstu vidim ključnu ulogu upravo udruga bolesnika. I ja mislim, evo, po onome što mi vidimo, znači da udruge bolesnika, pogotovo, evo ja mogu reći za udrugu Remisija, da tu postoji jedan odličan kontakt sa samim bolesnicima i da nama često bolesnici dolaze sa pitanjima koja mi moramo dodatno kao liječnici pojasniti za nekakve, ajmo reći, prve upute i input koji su dobili upravo od udruge Remisija. Ja to u svakom slučaju pozdravljam. U stvari vam se zahvaljujem na tome.
Hvala lijepo, kompliment nama. Trudimo se biti stvarno dostupni ljudima i pomoći im koliko god možemo, s tim da pritom moramo jako biti oprezni i ne preuzimati ulogu liječnika. To definitivno ne bi bilo dobro za oboljele. Ja nekako razmišljam da bi najveća, gledam sad kroz sebe kao pacijenta, najveća motivacija meni za dobar ishod mog liječenja bila izuzetno dobra komunikacija sa mojim liječnikom, a mislim da to podrazumijeva prvenstveno ono što ste sami rekli, otvorenost, iskrenost, ne skrivanje, ne prikrivanje, pa koliko god to bilo, pod navodnicima, poražavajuće za mene, jel? Ali mislim da bi tako nešto za mene bila najveća motivacija, jer mislim da bi na taj način dobio i jednu otvorenost, jednu bliskost od strane liječnika prema meni. Barem sam ja tako uvijek funkcionirao. Recite sad vi sa strane liječnika kako vi očekujete, odnosno kako vi vidite nekakvu tu mogućnost motiviranja pacijenta i šta možemo za kraj završno reći slušateljima.
Motivacija bolesnika treba svakako biti, jer danas se upalne reumatske bolesti liječe. U stvari ne možemo reći, one se ne mogu nikada izliječiti, ali se te bolesti drže pod potpunom zaustavljivosti. Znači, one se drže potpuno pod kontrolom. Mi imamo danas srećom lijekove koje nismo imali možda do prije 15-20 godina, koji su napravili potpunu revoluciju u liječenju upalnih reumatskih bolesti. Znači, dok su kod određenih bolesti ranije bolesnici praktički bili osuđeni da prije ili kasnije postaju invalidi, mi danas imamo lijekove koji to sprječavaju. Znači, mi imamo danas mlade osobe, mlade bolesnike od 20-30 godina, koji, ako mi na vrijeme dijagnosticiramo bolest, ti naši bolesnici nastavljaju živjeti potpuno normalnim životom.
I sa 50 će biti kao da su, da, kao i bave da je 20.
Da, bave se sa sportom, znači ne napuštaju nekakve svoje druge aktivnosti, tako da u tom smislu vidim jedan poticaj, znači za jedno pozitivno razmišljanje naših bolesnika, jer svakako imamo i sve više se u medicini općenito otvaraju uvijek nove mogućnosti liječenja, što lijekovima, što i neke druge mogućnosti liječenja. Nemojte zaboraviti nekakav drugi suport kod bolesnika s upalnim reumatskim bolestima. Znači, tu su bitne mjere fizikalne terapije, rehabilitacije, pogotovo kod bolesnika kod kojih se razvoju ono što smo ranije rekli, takozvana strukturalna oštećenja, ali isto tako ono što je još uvijek, ja bih rekao, stigmatizirano u društvu, to je psihološka potpora. Znači, psihološka potpora je nužna kod svih bolesnika koji imaju kronični oblik bolesti. Znači, teško se, upalne reumatske bolesti su bolesti koje zahvaćaju načelno, počmu u mlađoj životnoj dobi. Znači, vi morate shvatiti da, a i znate sam kao pacijent, i vas je zahvatila kao mladu osobu, znači koja je tek trebala krenuti u radnu aktivnost, život, osnivanje obitelji itd. Znači, kad vi mislite da ste pred nekakvim zidom, a niste, jer danas, za razliku od kad ste vi počeli imati prve simptome. Vi znate koliko se otvorilo polje u reumatologiji za liječenje, uspješno liječenje, držanje pod kontrolom upalnih reumatskih bolesti. Međutim, ono što je nedvojbeno je da svaka kronična, općenito bolest, a pogotovo kronične bolesti, kod, ja bih rekao da je jedna normalna reakcija, jedna anksioznost, zabrinutost, strah za sutra. Jel? Tako da ukoliko bolesnici već u razgovoru, znači mi skeniramo na našem pregledu, međutim ukoliko osjetimo da postoje takva komponenta, nužno je uključiti i psihološki suport tim bolesnicima, od kojeg ne treba zazirati, jer on može biti samo od pomoći u cijelom compliance, odnosno suradljivosti u liječenju same bolesti.
Čak je jedna doktorska disertacija jedne psihijatrice bila učinjena upravo u kliničkoj bolnici Dubrava. Bila je sačinjena upravo sa oboljelima od upalnih reumatskih bolesti sa vašeg odjela i to je bila jedna jako dobra doktorska disertacija. Istina Bog, mi do sada nismo imali takvih upita, sporadičnih mišljenja i
stavova. Zato što ljudi, zaziru još uvijek od
srame se, što je
nažalost, jer to je dio suvremene medicine.
Apsolutno. I očito ćemo i mi kao udruga oboljelih morati napraviti nešto u tom pravcu da vidimo da li možemo osigurati neku pomoć bilo psihologa, bilo psihijatra. Recimo kao neki rezime. Ja bih pokušao postaviti rezime, a vi kažete da li sam ja u pravu. Uspješan ishod liječenja jednog oboljelog od upalnih reumatskih bolesti ne ovisi samo o njegovom liječniku specijalistu, reumatologu ili fizijatru subspecijalistu reumatologu. On strahovito puno ovisi i o samom pacijentu. Koliko će se držati terapije, koliko će prihvaćati da svoje vježbe koje su sastavni dio liječenja, naravno, mora obavljati svakodnevno ili što češće, pripaziti na nekakav svoj i ritam života i nezdrave navike tipa pušenja, zatim na svoju tjelesnu kondiciju, težinu itd. Dakle, nije samo liječnik. Liječnik nema čarobni štapić. Terapija medikamentozna ne može napraviti nešto bez njegovog osobnog obola tom liječenju. I naravno, pri tome iskrenosti i povjerenja u njegovog liječnika.
Evo, ja mislim da vam, ja praktički tu nemam što odgovoriti, jeste vi sve lijepo u stvari već odgovorili na to pitanje. Znači, liječnik je osoba koja prepisuje terapiju, koja je dužna uspostaviti kontakt sa bolesnikom na način da bolesnik zna koju bolest ima, kako nastaje ta bolest, koliko često se treba pratiti, koje su eventualne nuspojave lijekova koji se bolesnici itekako plaše. Ja sam vrlo oprezan prilikom prepisivanja lijekova i kod svih lijekova u liječenju upalnih reumatskih bolesti specijalist bi trebao objasniti bolesniku o kakvom se lijeku radi, jer to je ključno za daljnju suradnju i redovito uzimanje terapije.
Docent Mitrović, hvala vam na današnjem razgovoru.
Zahvaljujem na pozivu, pozdravljam vas i sve naše bolesnike.
Hvala i vama, dragi slušatelji, što ste bili sa nama, što ste ovo poslušali. Ja se nadam da ste dobili dosta korisnih informacija koje bi mogle pomoći vama u vašem liječenju vaših upalnih reumatskih bolesti, bio to reumatoidni artritis ili psorijatični artritis ili ankilozantni spondilitis. I naravno, sve to u vašoj suradnji sa vašim reumatologom koji vas liječi. Do slušanja.
Thank you for tuning into the Medical Orbit podcast. You are kindly invited to subscribe or share this episode with your family and friends. This is the best way to support the podcasts you love. You can follow Medical Orbit on all major podcast platforms.